Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, revenim la profetul Maleahi și am văzut că în prima parte Dumnezeu arată poporului său modul în care i-a iubit, chiar dacă ei negau lucrul acesta. Ba mai mult, ei declarau că și ei îl iubesc pe Dumnezeu. Numai că și aici se înșelau. Dumnezeu are o altă părere. Iată ce spune Dumnezeu în continuarea mesajului din primul capitol al cărții lui Maleahi, versetul 6. Un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde este cinstea ce mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine, zice Domnul oștirilor, către voi, preoților, care nesocotiți numele meu și care ziceți, cu ce am nesocotit noi numele tău? Vedeți, ei se declarau copii ai celui prea înalt, numai că nu dovedeau deloc acest fapt prin ascultarea de care ar fi trebuit să dea dovadă față de Dumnezeu. Este un aspect ce se cere clarificat aici. Dumnezeu nu s-a declarat tatăl niciunui evreu luat ca individ. Chiar și în cazul celor doi mari oameni ai lui Dumnezeu, mă refer la Moise și la David, lucrurile sunt clare. Ei au fost numiți slujitori al lui Iehova. Fiecare din ei a fost slujitorul lui Dumnezeu. Însă atunci când s-a referit la națiune, Dumnezeu îi numește copiii săi. Și prin intermediul lui Maleahi, Dumnezeu le reamintește că această relație specială se referă la întreaga națiune. Observați, vă rog, maniera în care răspund preoții. Distingeți nota argumentativă a acestora. Cu ce am nesocotit noi numele tău? Cu alte cuvinte, Doamne, de ce spui așa ceva? Nu mergem noi la templu după programul stabilit de tine? Ba, am mai adăugat și noi niște sărbători. Aducem toate jertfele pe care le-ai cerut tu. Cum spui că te nesocotim? Dumnezeu va răspunde acestor întrebări folosind un exemplu. Cred că ar fi mult mai greu să folosesc acest exemplu în zilele noastre și când vă voi spune despre ce exemplu este vorba, vă veți da seama de ce este dificil să găsim în zilele noastre astfel de dovezi. Este vorba de ascultarea copiilor față de părinți. Ei bine, astăzi sunt din ce în ce mai rare aceste cazuri, ceea ce este destul de trist. În orice caz, în zilele acelea, observația făcută de Dumnezeu ar fi trebuit să însemne ceva pentru ei. Pentru că în vremea aceea, raporturile dintre părinți, dintre stăpân și rob, erau bine stabilite și rar se întâmpla ca cineva să le încalce. Dumnezeu le atrage atenția că, deși sunt foarte scrupuloși în respectarea autorității în ierarhiile pământești, nu îl tratau cu același respect pe el, pe care îl numeau tată și stăpân. Numai că oamenii aceia nu luau aminte la ceea ce le spunea Dumnezeu. Erau prea aroganți, prea plini de ei ca să o facă. Nu puteai să le spui nimic pentru că nu ascultau. Părerea mea este că această descriere se potrivește foarte bine nu doar tinerilor din vremea noastră, ci și adulților. De obicei, tinerii sunt acuzați că nu ascultă, dar nici cei vârstnici nu se prea omoară cu ascultatul, mai ales când este vorba despre cuvântul lui Dumnezeu. Dimpotrivă, aș putea spune, în ultima vreme am văzut un interes crescând în rândul tinerilor pentru studierea Bibliei. Dumnezeu spune Israelului, mă nesocotiți, mă disprețuiți. Ei se supără, se simt ofensați, se prefac că nu știu despre ce vorbește Dumnezeu. Probabil că dacă și noi am fi vizitat Ierusalimul din acele zile, ne-am fi întrebat, oare de ce le reproșează Dumnezeu asemenea lucruri? În cele din urmă, la templu era aglomerație, oamenii își îndeplinau ritualurile cu conștiinciozitate. De ce ar fi Dumnezeu supărat? Însă ei erau departe de Dumnezeu. Cred că aici se potrivesc foarte bine cuvintele Domnului. Norodul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Vă spuneam că poporul continua să aducă jertfe. Stați însă să vedeți ce fel de jertfe aduceau. Versetul 7. Prin faptul că aduceți pe altarul meu bucate necurate și dacă ziceți cu ce te-am spurcat, prin faptul că ați zis masa Domnului este de disprețuit, cum puteau acei oameni să-L nesocotească pe Dumnezeu din moment ce mergeau la templu în mod regulat? Iată cum, și nu uitați, Dumnezeu este cel care le atrage atenția. Ei aduceau la altar alimente ce nu se potriveau cu jertfele pe care le solicitase Dumnezeu. Ori lucrul acesta este extrem de grav. Dumnezeu stabilise clar care erau jertfele și ce trebuia adus în cadrul fiecăruia. Fiecare element în parte avea o semnificație anume și ei trebuiau să acorde atenție fiecărui detaliu. Însă poporul era mulțumit că își îndeplineau ritualurile, nu conta cum. În felul acesta, aduceau înaintea lui Dumnezeu ceea ce era pângărit. Și aceasta era o ofensă. În cadrul capitolului 16 din Cartea Numeri, citim despre trei bărbați care au ignorat porunca lui Dumnezeu cu privire la rânduiala cortului. Este vorba despre Core, Datan și Abiram. Aceștia au adus un foc străin în prezența lui Dumnezeu și au fost înghițiți de pământ cu tot cu familiile lor, pentru că și-au permis să-L nesocotească pe Dumnezeu. Iată cât de serios privește Dumnezeu aceste aspecte, dragi ascultători. Ei ar fi trebuit să înțeleagă lucrurile acestea, așa cum ar trebui să o facem și noi. Poporul însă disprețuia poruncile Domnului și de aceea disprețuiau și jertfele. Vă întreb, nu se întâmplă la fel și în zilele noastre? Dumnezeu însă li se adresează acestor oameni. Se adresează acestei rămășițe a poporului dus în robie tocmai din pricina neascultării. Ei sunt cei care s-au întors în țară cu gândul restaurării. Și-au refăcut casele, și-au înmulțit averile și acum stăteau liniștiți, mulțumiți de realizările lor. Vă mai ridicaseră și templul și erau mulțumiți și de viața lor religioasă. Numai că accentul cădea prea mult pe ei, pe ceea ce făcuseră ei, pe ceea ce reușiseră ei. De aici și impertinența de care dădeau dovadă. Indiferența pe care o manifestau față de Dumnezeu. De fapt, este vorba de neascultare. Să vedem ce spune Dumnezeu mai departe. Când aduceți ca jertfă o vită oarbă, nu este rău lucrul acesta? Când aduceți una șchioapă sau beteagă, nu este rău lucrul acesta oare? Ia adu-o dregătorului tău. Te va primi el bine pentru ea? Va ține el seama de ea? Zice Domnul oștirilor. Este vorba aici despre animalele ce trebuiau jertfite. Încă de la început, Dumnezeu a fost foarte clar cu privire la modul în care trebuiau aduse jertfele. În ceea ce privea animalele, acestea trebuiau să fie fără niciun defect. Numai exemplarele perfect sănătoase, fără niciun defect, numai acelea puteau fi aduse la templu pentru a fi jertfite. În zilele noastre, acest aspect îmbracă altfel de forme. Sunt mulți care oferă din hainele lor uzate, haine pe care ei nu le mai folosesc și se așteaptă ca Dumnezeu să le înregistreze ca jertfe. Dragul meu, când ai ceea ce oricum nu-ți mai este de niciun folos, nu poți spune că ai dat cu sacrificiu. Nu spun că n-ai făcut un lucru bun. Este un lucru bun, dar nu te-a costat prea mult. Cam așa stăteau lucrurile și în ceea ce privea poporul evreu din acea vreme. Ascultați încă o dată ce le spune Dumnezeu cu privire la jertfă. Și vă citesc din Cartea Levitic, capitolul 22, începând cu versetul 20. Să nu aduceți niciuna care să aibă vreun cusur, căci n-ar fi primită. Dacă un om aduce Domnului din boi sau din oi o jertfă de mulțumire, fie pentru împlinirea unei juruințe, fie ca dar de bunăvoie, vita pentru jertfă să fie fără cusur ca să fie primită. Să n-aibă niciun cusur în ea. Să n-aduceți niciuna care să fie oarbă, slută sau ciuntită, care să aibă bube, râie sau pecingine. Din acestea să n-aduceți pe altar ca jertfă mistuită de foc înaintea Domnului. Ca dar de bunăvoie vei putea să jertfești un bou sau un miel cu un mădular prea lung sau prea scurt, dar ca dar pentru împlinirea unei juruințe nu va fi primit. Dumnezeu le-a spus că jertfa pe care ei o ofereau era o imagine a Domnului Iisus, sacrificiul perfect ce trebuia făcut pentru iertarea păcatelor omenirii. Orice imperfecțiune în contextul acesta era o ofensă adusă Domnului Iisus Hristos. Atât de importantă era această lege referitoare la jertfă încât este reluată în Deuteronom, capitolul 15. În versetul 21 citim, dacă are vreun cusur, dacă este șchiop sau orb, sau are vreo meteahnă trupească, să nu-l aduci ca jertfă Domnului Dumnezeului tău. Iată, cuvântul lui Dumnezeu este cât se poate de clar. Nu cred că există vreun echivoc în această direcție. Numai că ceea ce se întâmpla în acele zile era cam așa. Imaginați-vă că era un om care trăia sus pe dealurile lui Efraim, iar animalele sale erau animale de rasă, de cea mai bună calitate. Multe din exemplarele sale erau probabil premiate la concursurile pentru cele mai frumoase și bine îngrijite animale. Însă, într-o zi, medicul veterinar constată că tocmai taurul său cel mai frumos, cel ținut de prăsilă, s-a îmbolnăvit. El îi spune stăpânului animalului că era vorba de o boală gravă, așa că animalul nu mai avea mult timp de trăit. Când aude acest lucru, stăpânul animalului spune: "Da, hai să-l punem în căruță și să-l ducem la templu. Acolo îl voi aduce ca jertfă lui Dumnezeu. Poate că va schimba tratamentul pe care mi-l aplică." În momentul în care omul ajunge cu animalul la templu, preoții și cei din jur văd frumusețea animalului și încep să-l laude pe omul nostru pentru pioșenia lui. Își spun ei: "Ia uite ce om generos! Ăsta da credincios! Ia uite ce jertfă a adus!" Ce spuneți, dragii mei? Oare ce facem noi în aceste zile care se corespundă practicii poporului din vremea lui Maleahi? Vă amintiți cum îi descrie Pavel pe oamenii din vremea lui? Îi descrie ca având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Vedeți, există o anumită tendință în inimile noastre care ne îndeamnă să manifestăm o falsă evlavie. Pavel o descrie ca fiind o formă de evlavie, dar este una fără putere. Știți cum stau lucrurile cu margarina? Luați o cutie de margarină, poate fi cea mai bună posibilă. Ea seamănă cu untul. Unele au și mirosul de unt, altele și gust asemănător. Dar citiți pe cutie din ce este făcută. N-are aproape nimic în comun cu untul. Cred, dragi prieteni, că și noi ar trebui să privim admonestarea pe care o adresează Dumnezeu aici poporului său cu mare seriozitate. Este un semnal de alarmă tras și pentru aceia care se apropie de Dumnezeu cu o atitudine nepotrivită. Sunt gata să se certe cu Dumnezeu susținând evlavia lor, evlavie care este însă doar una de suprafață. Știți, noi oamenii ne putem înșela unii pe alții, dar nu-L putem înșela pe Dumnezeu. Noi putem merge la biserică, putem poza drept credincioși, putem folosi cuvinte pioase, dar nu este suficient. De fapt, într-o asemenea apropiere de Dumnezeu nu facem decât să-L ofensăm, pentru că îl considerăm asemenea oamenilor ce ne înconjoară, ca și când El nu și-ar putea da seama ce este în inima noastră. Un celebru predicator, Campbell Morgan, spunea: "Îmi este mai teamă de profanatorii de pe băncile bisericilor decât cei de pe băncile parcurilor." Probabil sunteți tentați să spuneți: "Cred că sunt cam dure aceste afirmații. În cele din urmă, noi n-am dus animale bolnave la templu." Nu vă grăbiți. Priviți încă o dată la ceea ce spune Dumnezeu evreilor: "Ia adu-o dregătorului tău, te va primi el bine pentru ea, va ține el seama de ea." Cu alte cuvinte, plătește-ți impozitele, chitanțe pentru energie, apă, telefon, așa mai departe, în aceeași manieră în care mă tratezi pe mine. Încearcă să vezi dacă cei ce guvernează țara te vor felicita pentru acest tip de comportament. Un alt aspect ce trebuie menționat aici este cel legat de oamenii care fac daruri bisericii cu condiția să fie amintiți în fața celorlalți sau să li se pună numele pe cine știe ce placă comemorativă. Dragii mei, atunci când oferim ceva pentru Dumnezeu, trebuie să o facem pentru El și pentru extinderea împărăției sale, nu pentru ca numele noastre să apară în nu știu ce cărți onorifice. Vă mai aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus care povestea cum unii dintre farisei dădeau săracilor în timp ce slujitorii lor stăteau la colțuri și anunțau în gura mare: "Stăpânul meu, cu tare și cu tare, dă cu inimă largă săracilor." "Chiar acum se află în locul cu tare, unde face donații generoase." Domnul n-a apreciat o astfel de practică, dimpotrivă a numit-o dăunătoară și de neurmat. Dragii mei, acum 2000 de ani, cineva stătea la poarta templului și privea cum erau donați bani pentru cutia milei. Probabil că unii se întrebau: "Ce treabă are să se uite cât dăruim noi?" Ei bine, se prea poate ca Domnul să se uite și la mâna ta când îți faci dărnicia de duminică. Cât este? Nu te întreb de sumă, ci cât este în raport cu ceea ce cheltuiești pentru plăcerile proprii. Dragi ascultători, încă mai sunt aduse vite bolnave înaintea Domnului. Aceasta era metoda aplicată de Israel în acele zile și ați văzut. Dumnezeu n-a trecut-o cu vederea și să știți că nici astăzi nu o face. Observați sarcasmul din cuvintele profetului. Ia du-o dregătorului tău. Te va primi el bine pentru ea. Va ține el seama de ea. Vă repet, Dumnezeu spune cât se poate de clar. Voi mă desconsiderați. Arătați mult mai multă grijă față de guvernanți, pentru că știți că v-ar putea face rău decât arătați pentru mine. Veți spune și dumneavoastră probabil. Și n-am dreptate să-mi plătesc impozitele, taxele, nu trebuie să fac asta. Ba da. Dar asta o faci pentru că te temi pentru pielea ta. Dar pe Dumnezeu declar că-L iubești. N-ar trebui să fie dragostea o motivație și mai puternică decât frica. Mai știți ce spune Domnul Iisus? Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Astăzi se dezbate mult în bisericile evanghelice problema zeciuielii, adică acea dărnicie care se constituie 10% din tot ce agonisește credinciosul. Se discută mult dacă acel procentaj de 10% trebuie să fie din ceea ce este impozabil sau din ceea ce a rămas după impozite. Mai sunt și alte elemente discutate. Părerea mea este că nici n-ar trebui pierdut timpul cu astfel de discuții. Baza noastră nu este legea. Chiar și legea prevedea, de fapt, mai mult de 10% din venituri. Baza noastră este îndurarea, generozitatea arătată de Dumnezeu. Atunci când Domnul Iisus stătea la poarta templului și privea pe cei ce dăruiau, i-a văzut și pe cei bogați dăruind sume mari de bani și pe cei ce dădeau mult prea puțin pentru posibilitățile lor, dar și pe cei săraci. A văzut-o și pe acea văduvă care a pus doar un bănuț. În comparație cu celelalte daruri, mulți ar fi putut spune, asta nu înseamnă nimic. Poate, după standardele noastre. Dar sunt două lucruri care trebuie luate în considerare aici. Când se unesc văduvele în dărnicie, aceasta înseamnă mai mult decât oferă bogații și vă asigur că nu este o figură de stil. Am văzut văduve care, cu sacrificiu, au dăruit mult mai mult decât alții ce aveau cu totul alte posibilități. Să știți că sunt adesea uimit de modul în care acest program biblic își continuă existența. El implică eforturi financiare apreciabile, echipamentele, oamenii implicați, tot ceea ce înseamnă producerea acestor emisiuni, toate lucrurile acestea presupun costuri însemnate. Să știți însă că cele mai multe fonduri nu vin de la oameni bogați, ci de la văduve și săraci. Sunt mulți cei care dau câte puțin și de obicei adaugă, nu e mare lucru. Dragii mei, este lucru mare. Este ceea ce binecuvântează Dumnezeu pentru că este dăruit din inimă și este dăruit cu sacrificiu. Izraeliții din zilele lui Maleah erau foarte șireți. Când o vacă îmbătrânea sau miel își rupea piciorul, imediat erau aduse la templu și oferite Domnului. Numai că Dumnezeu nu poate fi tratat în felul acesta. El nu acceptă așa ceva. Mă întreb câte din darurile de astăzi sunt acceptate de Dumnezeu. În Noul Testament se spune că orice jertfă pe care noi o aducem este asemenea jertfei aduse de preoți în Vechiul Testament. Credincioșii de astăzi sunt preoți înaintea lui Dumnezeu și aceasta prin harul său. Numai că acest har nu înseamnă să oferim cât de puțin putem. Din punctul acesta de vedere, tare mi-este teamă că în fiecare duminică sunt mulți cei care se prezintă cu vite bolnave înaintea lui Dumnezeu. Am văzut oameni care cheltuiesc 200.000 pentru un film și pun 10.000 ca dărnicie pentru biserică. Dragii mei, trebuie să fim atenți. Noi suntem ispitiți să-i judecăm pe evrei, dar iată, constatăm că nu suntem prea departe de ei. Revenim la textul profetului, versetul 9. Și acum vă rog, rugați-vă lui Dumnezeu să aibă milă de noi. Vă va primi El cu bunăvoință când mâinile voastre fac astfel de lucruri, zice Domnul Oștirilor. Este oare posibil ca acești oameni să continue această mascaradă, să continue cu ritualurile lor și să nu înțeleagă, să nu recunoască, cel puțin în inimile lor, că de fapt ei sunt departe de Dumnezeu? Inimile lor sunt pângărite și din această cauză pângărite sunt și jertfele lor. Cine din voi va închide porțile care să n-aprindeți degeaba focul pe altarul meu? N-am nicio plăcere de voi, zice Domnul Oștirilor, și darurile de mâncare din mâna voastră nu-mi sunt plăcute. Iată cât de clar și răspicat vorbește Domnul. Tot ce faceți este fără valoare, le spune el. Ritualul vostru nu folosește la nimic, pentru că inima vă este pângărită. Căci de la răsăritul soarelui până la sfințit numele meu este mare între neamuri și pretutindeni se arde tămâie în cinstea numelui meu și se aduc daruri de mâncare curate, căci mare este numele meu între neamuri, zice Domnul oștirilor. Prin maniera prin care îl slujeau, Israelul ajunsese să-l dezonoreze pe Dumnezeu. Aceasta nu însemna însă că numele lui nu era mare printre popoare. Însă, în mod evident, ei nu-i mai erau o mărturie așa cum fuseseră pe timpul lui Solomon, de exemplu, când prințesa din Sheba venise la Ierusalim să vadă templul. Acum ajunseseră să pângărească numele Domnului. Dar voi îl pângăriți prin faptul că ziceți, masa Domnului este spurcată și ce aduce ea este o mâncare de disprețuit. Prin desconsiderația pe care o arătau față de ceea ce instituise Dumnezeu, ei îl desconsiderau. Din pricina aceasta și neamurile ajunseseră să-l desconsidere pe Dumnezeu. Dragii mei, noi trebuie să știm că prin felul nostru de viață îl onorăm sau dezonorăm pe Dumnezeu. Noi ne arătăm dragostea față de El în măsura în care ascultăm de poruncile sale. Atunci când nu o facem, nu doar părtășia noastră cu El este afectată, dar este afectată și imaginea pe care ceilalți o vor avea cu privire la El. Voi încheia cu o povestire. Eram în vizită la un muzeu. La un moment dat, o fată se așezase pe jos și dădea din picioare. Tatăl ei îngenunchease lângă ea și o ruga să se ridice să plece de acolo. Mai mulți oameni treceau pe lângă ei clătinând din cap. Nu știu ei ce gândeau, dar m-am surprins că gândurile mele nu erau deloc pozitive, nu doar cu privire la fetiță, dar nici la tată. Noi ce imagine creăm oare? Să ne ajute Dumnezeu să fie una bună. Rămâneți cu har și pace!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.